Þungan stynur þorri en það er ljótur drengur bæði ég og mínir menn munandi eigi lengur. Lömbin út ég lét í gær líka hesta grein sauði mín og allar ær þátt að spara heginn. Rétt á eftir brast í bil byrði hverja glóru hvergi sáust handa skil heima allir voru. Ég þaut á stað við þriðja mann, það var í mér kveita. Hvorki lömni hesta fann, ætti svo að leita. Litlu betur grími gekk hjá gemsa hópnum mínum. Jón minn flæktist fram á stekk fyrir ánum sínum. Sigvalda hjá sinni rak, sauðin út í bláin, hans ég lagði hal á bak, heim komst verð en dáin. Nú er Jón þó tryggða trött, tröstlast eftir vonum. Villast ekkjan vild á fjöll, valla lá ég honum. Magnús dugði manna best, þó mestan blés í kaunin. Lömbin okkar fann hann flest. Fyrir austan hraunin. Svo fór hann í sauða leit, segur gamla skarið. Sauði fann hann sín á beit, sem var betur farið. Inni gef ég upp frá því, alla þorra daga, ef ég sjá einhvert ský, upp á loftið draga. Seinna skal ég segja þér, sögu þessa betur, ef þú kemur yfrum hér, einhvern tími vetur.